Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 12 mart 2017 yil, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarida bo'lamiz. Bugungi dasturimizda.
Понятно теперь, что это уже не праздник. Хотя это, безусловно, событие большое, знаковое.
Инқилобни хотирлаймиз, лекин байрам қилмаймиз. У тарихий бурилиш ясаган, ўз даврида буюк ўзгаришларга етаклаган.
Бир асрлик тарихни сарҳисоб қилиш мураккаб вазифа, деди Америка овози билан гаплашган руслар.
Асосан шу ўзимизнинг ўзбек таомлари, бу палов, шўрва, лағмон, манти, самса, кавоблар қиламиз. Биринчи ўринда овқат сифатини айтардим. Sifatdan keyingi narsa bu muomala.
Biz hozir Maryland shtatining Gettysburg shahrida joylashgan choyxona restoranidamiz. Bugungi mehmonimiz mana shu restoran egasi Azimjon Suvanov.
Shu to'lqinda qoling.
Yil oldin Rossiyada ro'y bergan qizil inqilob natijasida vujudga kelgan Sovet ittifoqi misli ko'rilmagan kommunist tuzum 20-asrda yer sharida eng muhim rol o'ynagan ikki davlatdan biri bo'ldi. 1991-yilda parchalanib ketdi. Keyin AQSh yagona global liderga aylandi. Bugun jahonda kuchlar muvozanati ancha o'zgargan. Rossiyaning o'ziga ishonchi oshgan, lekin u hamon ko'p jihatdan zaif. Shu bois ham 1917-yilgi revolyutsiyani ehtiyotkorlik bilan tilga olishadi. Bir asrlik tarixni sarhisob qilish murakkab vazifa, deydi Amerika ovozi bilan gaplashgan ruslar. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Bolsheviklar inqilobi podshoni taxtdan ag'dirgan. Keyin ko'lamli qonli voqealar yangi tuzumga asos solgan. Dunyodagi birinchi kommunist davlat.
Idealizировать не надо, но перелом.
Bu revolyutsiyani maqtab yubormasligimiz kerak, lekin tan olamiz. Davlatchilik va mentalitetda ulkan o'zgarishlar ro'y bergan. Ijtimoiy hayot tubdan o'zgargan.
Изменение государственного строя, изменение психики, наверное, социальных отношений.
Tuzum 1991-yilda barbod bo'ldi, lekin uning global ta'siri bugungacha seziladi. Sovet davridagi voqea va jarayonlarni tanlab xotirlash odat tusini oldi. Ko'pincha SSRning ijobiy jihatlari tilga olinadi, xususan birdamlik va hamjihatlik.
Понятно теперь, что это уже не праздник. Хотя это, безусловно, событие большое, знаковое.
Инқилобни хотирлаймиз, лекин байрам қилмаймиз. У тарихий бурилиш ясаган, ўз даврида буюк ўзгаришларга етаклаган.
Sergey Spiridonov siyosiy tarix muzeyida bosh mutaxassis. Uning fikricha, bugungi Rossiya demokratiya. Shunday ekan, deydi u, hukumat bu sanani xotirlashni cheklamaydi. Bir asr oldin Rossiyani o'zgartirgan voqealar yodga olinishi tabiiy. Sovet ittifoqi davri qurbonlari ham eslanadi, chunki xalq qariyb 70 yil mobaynida repressiyani boshdan kechirgan.
В общем-то, в обществе как такового раскола сейчас по поводу этих событий нет.
Odamlar uchun o'tmish og'ir mavzu. Bu borada ko'p hollarda ham fikrimiz. Lekin baribir hukumat qo'rqadi, chunki biladiki, jamoatchilik inqilobning bir asri yuzasidan tortishib, tartibsizlik va to'polonlar yuz berishi mumkin.
Давайте достаточно осторожные оценки тех событий, чтобы не вызвать противостояние в обществе опять.
Украина инқилоби Россия ахлини сергак торттирган, деди Игорь Лукаянов. Радикал ўзгаришлардан қўрқишади.
Обычно различают переворот и революцию, в которой участвуют массы.
Davlat to'ntarishi yoki xalq qo'zg'oloni, ular orasida farq bor albatta. Lekin kelajakda nima bo'lishini hech birimiz aniq ayta olmaymiz. Hokimiyat o'zgarishi mumkin, balki bu konstitutsiyaga qarshi tarzda ro'y beradi. Men shaxsan bundan ajablanmagan bo'lardim.
Но то, что власть будет меняться и, возможно, не конституционным путем, это для меня не явилось бы сюрпризом.
Bir narsa aniq. 1917-yilgi bolsheviklar inqilobining 100 yilligi bugungi fuqarolarni siyosat, erkinlik, adolat va qonun haqida o'ylantiradi. Daniel Sharf, Nasiba Tohir.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum Amerika ovozi muxlislari. Washington choyxonasining navbatdagi sonini biz haqiqiy choyxonada suratga tushiryapmiz. Biz hozir Maryland shtatining Gettysburg shahrida joylashgan choyxona restoranidamiz. Bugungi mehmonimiz mana shu restoran egasi Azimjon Suvanov. Odatda biz dasturimiz mehmoniga xush kelibsiz deymiz, lekin Azimjon, sizga xush kelibsiz deya olmaymiz. Garchi dasturimizning mehmoni bo'lsangiz ham, choyxonaning mehmoni bugun biz. Dasturimizda ishtirok etayotganingizdan xursandman, minnatdorchilik bildiraman.
Azimjon aka, avvalo suhbatimizni mana shu choyxonaning ochilish tarixidan boshlasak, Amerikada bilamiz, o'zbek choyxonasini ochishning o'zi bo'lmasa kerak va bu atrofda menimcha juda kam o'zbekistonliklar ochgan choyxona yoki restoranlar. Umuman choyxonani ochish fikri sizda qachon tug'ilgan va bu jarayon qanday kechdi? Qanaqa o'ziga xos qiyinchiliklari bor? Shu haqida qisqacha gapirib bersangiz.
Albatta. Endi bu bilsalaringiz, ikkinchi choyxona, birinchisi sheriklar bilan Baltimore shahrining Pikesville rayonida ochilgan edi. 2009-yillar boshlangan edi. Uni shu sherikimiz Shahboz bilan birga o'tirib maslahatlashib, Nyu-Yorkdagi bir sherikimiz bilan ham o'tirib nima qilib, Nyu-Yorkda juda ko'p bo'lgani sababli bu taraf Washington tarafda ham o'zimizda odamlar ko'payib borayotgani, lekin o'zimizda taomlarni ta'mini ko'radigan joylar bo'lmagani uchun bir harakat qilib ochib ko'rdik. Endi Xudoga shukr, mana Washingtonga ham yaqinroqda nima qilib уже 2013-yil bu choyxona ochilgan edi.
O'sha Baltimor yaqinidagi birinchi joyni nomi Ipak yo'li. Ipak yo'li restorani. Bu joyni choyxona deb nomladingiz.
Bu ham Ipak yo'li choyxonasi, lekin bu yerda choyxona degan so'z kattaroq bo'lgani nimasi, lekin asosiy nomi baribir ham o'sha Silk Road Ipak yo'li choyxonasi deb ataladi.
Endi bu joyga kimlar asosan kelib turadi?
Asosan o'zimizni sovet davridan kelgan bu yerdagi muhojirlarimiz ko'p. Keyin hozir oxirgi vaqtlari juda u amerikans xalqlari orasida ham popularniz
mashhur
bo'lib borayotgan sababli ular ham mijozlarimizni 70-80% amerika xalqlarini nimasi.
Menyu qanaqa endi, asosan qanaqa taomlarni taqdim qilyapsizlar?
Asosan shu o'zimizning o'zbek taomlari, bu palov, sho'rva, lag'mon, manti, somsa, kaboblar qilamiz. Juda endi o'zimizni palov juda popular ovqat.
Osh hamma joyda bo'lganidek, bu yerda ham eng mashhur taom.
Albatta.
Siz oldin umuman shu Amerikaga kelmasizdan oldin shu restoran, oshxona biznesi bilan shug'ullanganmisiz?
Yo'q, afsus, shug'ullanmagan edik. Endi bu yerga kelib qiziqish kuchaydi. Bizlar oldin endi uyda ovqat taomlar pishirib, chetda student bo'lgan vaqtlarimizda ham o'zlarimiz pishirishga qiziqib nima qilib yurardik-ku, lekin xayolga bundan kelishdan oldin tasvirlab bo'lmasdi. Amerikaga kelib,
ya'ni restoran ochish, shunaqa restoran biznesini yuritish tajribasi yo'q, lekin siz bu yerga kelib aynan shu ishni boshladingiz. Nimaga?
Siz ishlaganmidingiz bu biznesni boshlashdan oldin?
Yo'q.
Nima sabab bo'ldi aynan shu restoran ochish? Ya'ni o'zingiz bilmaydigan bir ishga kirishga.
Ha, endi boyaga aytganday sheriklar bilan o'tirib maslahat qilayotgan vaqtlarimiz shu baribir ham shaxsiy biznes ochib Amerikada yurgandan keyin bir o'zingizga o'zingiz ishlab nima qilishni bizlar orzu qilib yurardik. И o'sha sababli eng risk kamroq bo'ladigan sohalarni analiz qilib chiqqan taqdirda shu taom, oziq-ovqat sohasi bo'lib chiqqani uchun bir qiziqib Nyu-Yorklarga borib, ko'rib, yaxshilab o'rganib hamma taraflarini nimasini fikrlarga kelgan.
Mana bu hamkorlaringiz bilan birgalikda ochgan ikkinchi restoraningiz ekan. Demak, 2013-yilda ish boshlagan bo'lsa, 4 yil bo'lib qoldi, to'g'rimi? Qanaqa biznes qanaqa ketyapti? Ish yaxshimi?
Xudoga shukr, ha, kundan-kunga o'zbek taomlarini bu milliy amerikanis xalqlari ham juda yoqtiryapti, popularnost oshayapti. И xudo xolasa bundan yana planlarimiz bor Virginiya taraflarga ham va boshqa shtatlarga ham nima qilishga.
Demak, choyxonani filiallarini ko'paytirish rejada bor.
Rejada bor.
O'sha amerikaliklarga asosan qaysi taomlar yoqadi?
Bilasizmi?
Chunki bilasiz, amerikaliklar tanish bo'lmagan taomlarda yeyishdan o'zini sal tortadi.
Ha, lekin
bilmaydigan joyga bormaydi.
To'g'ri, lekin o'sha yana palovga qaytib keladigan bo'lsak, masalan, bizlardan oldin hind kulturasi kelib, palovni pilav deb tushuntirib, turkiy mamlakatlardan kelib, ularning taomlari bo'lib, lekin o'sha guruch bo'lgan taomni ular ko'proq pilov deb tanishtirib qo'yishgan. Bular nimasiga ega, tushunchaga egaki, shu pilov bu guruch bilan pishiriladigan nima deb. Lekin o'zbekcha boyaga haqiqiy o'zimizda osh palov degan nimani ularga juda yoqayapti. Bizlar shuni nima qilib ko'zga tushib turdik. Juda katta nimaga ega bo'layapti. Endi xudo xolasa
menyuda asosiy taom osh, demak.
Osh albatta, ha, eng ko'p.
Yana bir narsa bor, O'zbekistonda bilamiz, osh yoki boshqa taomlarni olsak ham yog'li qilib tayyorlash bu o'sha taomning eng zo'rligini bildiradigan bir belgi. Amerikada esa aksincha imkoni boricha yog'larni kam ishlatish, go'shtlarni ham yog'larini bular ajratib
faqat sog'lom ovqatlanishga harakat qilishadi.
Albatta, yog'ni kam iste'mol qilishga harakat qilishadi. Shu tomondan O'zbekiston, demak, ovqatlarini bu yerga moslab bir pishirilishini o'zgartirdinglarmi yoki o'sha o'zimizdagi retseptlar bo'yicha qilinyaptimi?
Endi bilasizmi, bu juda nima, retseptlar o'zimizniki retseptlar bilan pishiryapti-ku, lekin bu yerda go'shtlar o'zidan o'zi ham yog'siz keladi. Bular shu parudasini nima qilishadimi, lekin bizlardikidek dumbali yog'li go'shtlar yo'q, ishlab bo'lmaydi.
O'zi Amerikada qo'yli dumbasi bo'lmaydi.
Bo'lmaydi. O'shansiga afsuslarni nima qilyapmiz, o'zlarimiz ham sog'inib ketdik, dumbali oshlar deyishdi. Lekin bularni go'shtlari va boshqa mahsulotlari уже moslashtirilgan bularni o'zlarining nimasiga. O'sha uchun bizlar oddiy retseptlardan ham pishirsak, endi albatta ta'mi o'zimizniki, O'zbekistondagidek boyagi choyxonaning oshida bo'lmasligi mumkin, lekin o'shanga yaqinroq qilishga harakat qilamiz.
Mana guruch, sabzi mahsulotlari Amerikadagi shu mahsulotlar O'zbekistonnikiga o'xshamaydi. Ko'pchilik osh qilganda shundan noliydi, ya'ni Amerikaning guruchi yoki sabzisi, masalan, sariq sabzi yo'q deyishadi. Shu mahsulotlarni sizlarda bormi yoki bu yerdagi mahsulotlar bilan tayyorlaysizlarmi?
Mahsulotlar hammasi shu yerdan olinadi. Afsus, sariq sabzi yo'q. Bor, Nyu-Yorkda chiqishadi, Nyu-Yorkda magazinlar sotiladi, lekin uni bu yerga olib kelishali yo'llarini o'ylab topmadik endi.
Restoran uchun ko'p kerak.
Ko'p kerak bo'lgani uchun. Keyin
shu asosan shu yerda bo'lib turgan mahsulotlar bilan ishlatamiz. Endi to'g'ri o'zimizdagidek boyagida devzara guruchlar deyik, har xil guruchlarimiz ko'p, lekin bularga o'zimizning guruch emas, o'shanga yaqinrog'ini bir eksperiment qilib, 4-5 xilini olib pishirib turib, eng yaqinini tanlash albatta bu asosiy.
Demak, qanday pishirishga bog'liq asosan o'sha O'zbekistonnikiga o'xshash
albatta, endi o'zimizdagi aytadigandek suvni ko'taradimi, yo'qmi, necha kun damlanadi, qanday nima qilishadi. Ular bir marta pishirgandan bo'lmaydi-yu, o'sha olib 4-5 marta bir xil guruch bilan pishiravergandan keyin asta-asta o'rganib nima qilishi mumkin. O'sha uchun ko'pchilik O'zbekistondan kelganlar ham o'shandan birinchi marta pishiradi, sal bo'lmagani uchun yo'q bo'lmaydi deb nima qilishib ketadi, lekin baribir ham vaqt bilan nima qilsa bo'ladi.
Azimjon, mana restoranga amerikaliklar ko'p keladi dedingiz. Albatta ular shu suhbat ham qilib turadi kelganda, ya'ni o'zbek taomini yegandan keyin O'zbekiston haqida bilgisi keladi. Siz bilan albatta ular muloqot qilishadi. Ularda asosan shu O'zbekiston haqida nima qiziqtiradi? Ko'proq nima qiziqishadi? Qanday savollar berishadi?
Bilasizmi, ha, ba'zi klientlar bilmaydi hamki, shu O'zbekiston degan mamlakatlar borligini, lekin tarixiy nimadan aytsangiz, ko'plar birdanlik tanib qoladi, masalan, Samarqand yo Buxoro degan tarixiy nimalarni yo insonlarni, masalan, Abu Ali ibn Sino yo Amir Temur deb tanishtirsangiz, ha, o'shalarmi, o'shalarni yurtidanmisizlar deb nima qilishadi. E, albatta ularga eng qiziqtiradigan narsa tarix. Bu yerda mana bu rasmlarni olib qo'yganmiz, tarixiy o'zimizning minolarni, keyin mana tovoqlarni qo'lda qilishli, bu asosiy O'zbekistonning g'urur kulturasi. Nimasi erishishiga bo'lgan nimalar, o'shalarga qiziqib, o'shalarda albatta qiziqishib boramiz, albatta xudo xolasa nima qilamiz deb ketishadi.
Demak, taom yeymiz deb kimdir kirsa, amerikalik, bu ichidagi o'ziga xos bezaklar, bu buyumlarni ko'rib so'rashi mumkin. Bu qayerniki, qanaqa choyxona, taomlarni ham ko'rib balki so'rar. Shu orqali ham O'zbekistonni tanitish yo'lidagi bir ish desa bo'ladi, to'g'rimi?
Ya'ni qanaqadir ma'noda siz restoran bu O'zbekistonning Amerikadagi norasmiy elchilari.
Endi shunday desa ham bo'ladi.
Amerikada restoran biznesi o'zi biznes yaxshi ketish uchun nimalarga e'tibor berish kerak asosan?
Sifat. Birinchi o'rinda ovqat sifatini aytardim. Bu hamma joyda ham shunday bo'lishi mumkin, lekin sifat yaxshi bo'lsa, odam yoqsa, uni hech nimani o'zgartirib bo'lmaydi. Sifatdan keyingi narsa bu muomala. Juda qiyin, masalan, nima qilish? Bular Amerikani o'zi servis mamlakati deb bo'lgani uchun bular muomalani, servisni yaxshi ko'radi. O'sha narsalarga qattiq e'tibor
beradi. Mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatish.
Xizmat ko'rsatish abzal. U birinchi nimalardan biri deb topiladi.
Restoranni joylashuvchi. Albatta. Aynan shu joyda nimaga shu joyga keldilar aynan.
Endi bilasizmi, bizlar bitta nima bilan hamisha yurar edik, bu fikr, bu joy tanlashda. Ko'p, masalan, boyagi aytib o'tgandek sobiq sovet
mamlakatlarida
rus zabonlar yashaydigan atroflarda qidirib ko'rar edik. Uni albatta shaharda, masalan, kelmagan bo'lsangiz bilmaysiz qayerda yashaydi. Uni bitta yo'li bizlar o'ylab topgani bu o'sha rusiy magazinlar bo'ladigan joyda atrofini qidirib, o'sha yerdan mo'ljallab joy qidirishni boshlaymiz albatta.
Chunki O'zbekiston taomlarining dovrug'ini ular biladi. O'sha nafaqat O'zbekiston, balki o'sha sobiq sovet davlatlaridagi boshqa xalqlar ham biladi. Albatta. Biznesni boshlab yurgizib olish uchun, demak, oldindan bu taomlarni biladigan o'sha mijozlarni bo'lish muhim, to'g'rimi?
Endi boshida bular
sizning
klient biz aytsak bo'lsa yaxshiroq, osonroq bo'ladi. Yana ham ularsiz ham qilsa bo'ladi. Masalan, bir xil shaharlar bor, umuman o'zimizda odamlar yo'q. Sovet davrida ham odamlar bormagan. Lekin men aniq bilamanki, o'sha yerda ham ochib nima qilsa biroz boshida qiynalish mumkin, bir yillar, ikki yillar nomi chiqquncha. Lekin mijozlarni o'rgatib olgandan keyin ish ketaveradi.
Endi masalani nozik tomoniga o'tsak, moliyaviy tomoniga. O'sha agar O'zbekistondan kelgan odam, u ham sizga o'xshab, endi bunaqa katta emas, sal kichikroq restoran, oshxona ochmoqchi bo'lsa, restoran emas, kafe deylik, kafe ochmoqchi bo'lsa, necha puldan boshlash kerak?
Bu juda ham bir aniq raqam yo'q bu narsaga. Sababi ko'p narsa arendaga bog'liq. Arenda qancha turadi? Keyin u joy oldin choyxona bo'lganmi, yo'qmi? U yerda
kuxnasi
bormi, yo'qmi? O'sha narsaga
oshxonaga moslashtirish.
Albatta, o'sha narsalarni agar e'tiborga olib, taxminan aytadigan bo'lsak, endi 80 minglardan boshlab yo'q, endi
ya'ni 80 ming puli bo'lmasa, orzu qilmasa ham bo'ladi restoran ochish.
Endi
yoki o'zini puli bo'lmasa Amerikada bankdan kredit olish mumkin?
Agar iloji bo'lsa yaxshi bo'lardi-yu, lekin men maslahat bermar edim, sababi boshida 1-2 yillar qiynalishi mumkin. O'sha vaqtda u kreditni qaytarish baribir ham kerak bo'ladi.
Boshida minusga ishlaydi.
Da, minusga ishlab, endi uni chida berganlar bo'ladi, chida olmaydiganlar bo'ladi. Odamning o'zining xarakteriga, keyin nimasiga bog'liq ko'p narsalar bor. O'sha uchun agar kreditga olib qilaman degandan ko'ra, butcha sal to'xtab turib, yer to'plab yo oyin qarindoshdan olib turib, 5% ni nima qilib, keyin qaytib berish nimasi bilan ochsa yaxshiroq bo'lardi degan nimada. Albatta, agar yo'q, kredit meniki, yaxshi, o'shani qilaman desa, qilsa bo'ladi, uni hech nima tarafi yo'q.
Demak, biznesni to'g'ri yo'lga qo'ysa, o'sha kerakli mablag'i bo'lsa va shu biznesni qanaqa yuritishni bilsa, muvaffaqiyat qozonishi mumkin Amerikada.
Albatta. Da, asosiy narsalar shu siz aytgandek, shu mablag', yana o'sha ishni bilish. Keyin marketing isledovni ham olib borish kerak bo'ladi.
Ishchilarni topishchi, masalan, aynan o'zbek taomlarini pishira oladigan xodimlarni topish yoki yetishtirish masalasi qanaqa?
Endi shef-pover obязательно O'zbekiston asosiy oshpaz O'zbekistonlik bo'lish endi shart. Endi agar odam o'zi qo'lidan kelmasa, oshpaz olish kerak bo'ladi. Endi uni O'zbekistondan kelayotgan, masalan, green card yetib kelyapti yoki nima qilish, boshqa yo'llar bilan kelayotganlarni orasidan qidirib, so'rashtirib topsa bo'ladigan masala, yechimi bor masala. Qolgan yordamchilarni o'sha yerda atrofda yashayotganlardan nima qilib ishga olsa,
o'rganib ketishadi. Oshpazning qo'lida ishlaydi.
Albatta.
O'zbekistonni, Samarqandni sog'inasizmi?
Albatta. Ona vatan bo'lgandan keyin sog'inib nima qilib.
Yana bir savol, bu yerda taomlar, masalan, O'zbekistonda har bir viloyatga qarab oshni ham har xil turi bor. Bu yerda qaysi viloyatni yoki qaysi retsept bo'yicha osh qilinadi?
Endi odlakam aytganda Samarqand sog'inasizmi deganda, Samarqand, Buxoro, endi biz ham Toshkentlarda ham yashab ko'rgandik, Samarqandlarda ham Samarqandni oshini baribir boshqacha deyishadi, boyagi aralashtirmasdan sabzisini, masalan, vodiylarda, Toshkentlarda aralashtirishadi. Bizlar shu aralashtirmasdan Samarqand nimasida deb harakat qilamiz. Endi baribir ham u ham yana umumiy boyagi aytgandek biroz mayiz solib, chesnok solib, sarimsoq solib, u hamma tarafda ham qilinmaydi-yu, lekin shunaqa sal qiziqarli bo'lsin deb harakat qilyapmiz. Shunaqa bir Samarqandcha to'y oshi deyiladimi, choyxona oshi deyilarmidi.
Endi Amerikadagi hayot haqida gaplashsak, mana Amerikada sizga nimalar yoqadi-yu, nimalar yoqmaydi?
Endi yoqmaydi degan tarafi ham bitta shu qarindoshlar uzoq bo'lgani sal noqulay bo'lishi mumkin. Boshqa yoqadigan taraflari ham, endi hayot kechiravergandan keyin ish bilan band bo'lib odam ko'p, e'tibor ham berish qiyin bo'lar ekan. Mana kelganimizga ham ancha yil bo'lib ketdi, lekin
qancha bo'ldi?
10 yilchalar bo'ldi. Lekin vaqt qanday o'tib ketganini sezmayman.
Demak, green card orqali kelgansiz.
Albatta.
Boshida joylashish, o'zingizni yo'lingizni topish qiyin bo'lmadimi? Necha yil qiynaldingiz, masalan, o'z biznesingizni boshlagungacha
nima ishlar? 4-5 yillar har xil ishlardi qo'lga kelgan. Shu yerda o'qidik, o'qishli bo'lib diplomini oldik, magistratura diplomini bitirib, keyin u sohada o'zimizni bo'y biznes sohasida nima bo'lmagani uchun как раз 2008-yillar bu yerda kriz vaqtlari kelganda bizni soha именно juda katta nimaga uchrab, undan keyin shu har xil ishlar qilib, qo'lga kelgan ishlar bilan shug'ullanib, keyin shu choyxonani ochamizmi yo'qmi deb
o'shani harakatida ham ancha bir yillar vaqt ketdi. O'sha boyagidek aytgandek borib o'rganib nimalarni qilib ko'rguncha.
Demak, kelib joylashib bir qaysidir sohada yo'lingizni topganingizgacha kamida 5-6 yil o'tadi o'rtacha.
O'tadi, albatta. Endi boshqa agar yana ham qarindosh
chunki siz til bilmagansiz, to'g'rimi? Birinchi kelganingizda.
Yo'q, bilardim.
Inglizcha bilardingiz.
O'zbekistondan o'rganib kelgan tillardan.
Endi osonroq bo'lgan.
Ha. Endi til bilmasa qiyin bo'lishadi. Endi biron bir tilni bilmasdan kelib turib, o'zini og'ayin qarindosh bilan turmasa agar o'zlaringiz ham bilasiz, qiyin bir narsa nima qilish.
Biz mana shu yerga kelyapti, yo'lda Behzod bilan shu narsaga diqqatimizni qaratdikki, Amerikadagi aksariyat o'zbek restoranlarini yoki Buxoro yahudiylari yoki samarqandliklar ochgan. Shu buni siri nimada? Samarqandliklar boshqa viloyatdan kelgan odamlarga qaraganda tadbirkorroq bo'ladimi?
Qiziq savol bo'ldi. Unday deb, albatta unday deb qiyin unday nima qilish. Balkim samarqandliklar ko'p bo'lgani uchun shunday tuyular haqiqiy haqiqatan ham Nyu-Yorkka ham qarasangiz asosiy kelganlar samarqandliklar bo'lishadi. Balkim o'sha viloyatdan ko'p bo'lgani uchun shunday tuyulishi mumkin, lekin meni umidim bitta narsaga aminmanki, boshqa viloyatlarda ham boshqa viloyatdan kelganlar ham boshqa shtatlarda ochib restoranlarda ochib ishlashib yotibdi. Restoran bo'lmasa boshqa bizneslar bilan shug'ullanib. Endi prosta Samarqanddan ko'p bo'lgani uchun shunday tuyulishi mumkin edi.
Tushunarli. Siz Amerikaga shu green card orqali kelgan bir muhojir sifatida va bu yerda o'rnashib o'zingizni biznesingizni boshlagan bir inson sifatida O'zbekistondan yangi kelayotgan muhojirlar, oilalar bor, masalan, ularga qanaqa maslahat berasiz? Shu yerda qolib men ham biznes boshlasam degan bir niyat.
Nimadan boshlash kerak? Qanaqa qadamlar qo'yish kerak?
Nima maslahat bergan bo'lardingiz?
Birinchi maslahat, endi maslahat nima niyat qilgan bo'lsa, o'shani amalga oshirish harakatida bo'lsa, albatta amalga oshadi. O'shandan qolmasdan harakat qilaverish degan maslahat bo'lar edi-yu. Lekin agar qanaqa yo'llarini aytish mumkin desangiz, birinchi pog'onalardan boshlasak, obязательно mablag', til, ish yuritish. Amerikada ish yuritish nimasini o'rganish. U internet orqali hozir hamma informatsiyani olsa bo'ladi. O'sha uchun qiyin narsa emas. Prosta o'sha narsalarga e'tibor berib, o'shalar bilan boshlab, keyin bir ishni boshlagandan keyin savol tug'diraverib, o'sha savolga javoblar topib, odam o'zi bilan o'zi nima qilib ketadi. Eng asosiy nima boshlash. Yaxshi niyat qilib bir boshlasa, albatta
boshlaganda ham kichikroq joydan boshlash.
Albatta, endi o'zini nimasiga risk
imkoniyatiga
qarab nima qilsa yaxshiroq, kichikroq nima joyda kamroq mablag' xarajat qilib boshlab, o'sha bilan keyin asosida o'stirsa, albatta nimaga erishadi.
Azimjon aka, katta rahmat sizga mazmunli suhbatingiz uchun va choyxonangizga bizni taklif etganingiz uchun.
Katta rahmat, xush kelibsizlar.
Merilanddagi choyxona Ipak yo'li choyxonasi restoranining egasi Azimjon Suvanov bilan gaplashdik.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internet orqali kuzatib boring. amerikaovozi.com. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.